VOA News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่23ตุลาคม2558นะครับประธานาธิบดีโอบามาต้อนรับนายกรัฐมนตรีของปากีสถานที่ทำเนียบขาวเพื่อการหารือเกี่ยวกับประเด็นสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับอัฟกานิสถานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐตอบข้อซักถามของคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรที่สอบสวนกรณีการโจมตีที่สถานกงสุลสหรัฐที่เมืองเบงกาซีเรามีรายละเอียดเรื่องนี้มาเสนอนะครับและรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐคนปัจจุบันจะพบหารือกับนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลที่กรุงเบอร์ลินทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติโจมตีปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในซีเรียว่าจะทำให้กลุ่ม IS เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นจีนจะหารือแผนพัฒนาประเทศรอบ5ปีต่อไปในสัปดาห์หน้าเรามีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเช่นกันรวมทั้งรายงานด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมผลกระทบของครีมกันแดดกับปะการังในทะเลส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของการศึกษาปลาเพื่อที่จะให้ความหวังการปลูกฝันในมนุษย์ติดตามเรื่องราวที่ว่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้คือวันพระราชบดีตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีโอบามาต้อนรับนายกรัฐมนตรีนวัสชารีฟของปากีสถานที่ทำเนียบขาวเพื่อหารือเกี่ยวกับการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองซึ่งมองกันว่าเป็นความหวังดีที่สุดที่จะทำให้เกิดสันติภาพในอัฟกานิสถานได้อย่างไรก็ตามเมื่อเสร็จสิ้นการหารือผู้นำของทั้งสองประเทศไม่ได้ถแถลงเกี่ยวกับความคืบหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับกำหนดเวลาของการเจรจาสันติภาพหรือความคืบหน้าสำคัญในเรื่องอื่นๆที่เป็นประเด็นสำคัญในความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศแต่อย่างใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการขยายตัวของอาวุธนิวเคลียร์ในคลังแสงของปากีสถานเพียงแต่ได้มีการพูดถึงแนวความคิดริเริ่มใหม่ๆสำหรับความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับปากีสถานในเรื่องการค้าเรื่องพลังงานสะอาดและเรื่องการศึกษาสำหรับสตรีเท่านั้นเองอีกด้านหนึ่งนายจอห์นแครีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจะพบหารือกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลที่กรุงเบอร์ลินเพื่อพยายามหารือเกี่ยวกับวิธีที่จะยุติเหตุการณ์รุนแรงล่าสุดที่เกิดขึ้นระหว่างชาวปาเลสไตน์กับอิสราเอลซึ่งมีการใช้อาวุธไล่ทำร้ายชาวอิสราเอลโดยฝ่ายชาวปาเลสไตน์อีกด้านหนึ่งเช่นกันนะครับคณะเจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตร่วมของสหรัฐและกลุ่มนักรบชาวเคิร์ดในอิรักสามารถปล่อยตัวประกันประมาณ70คนซึ่งถูกกลุ่ม IS ควบคุมตัวเอาไว้ได้แต่ระหว่างปฏิบัติการช่วยเหลือตัวประกันที่ว่านี้มีทหารอเมริกันเสียชีวิต1นายซึ่งเป็นทหารอเมริกันรายแรกที่ต้องเสียชีวิตในปฏิบัติการต่อสู้กับกลุ่ม IS ครับและผลการศึกษาซึ่งเพิ่งมีการเผยแพร่ระบุว่าการโจมตีของกลุ่ม IS ทั่วโลกในปีนี้เพิ่มขึ้นมากกว่า 40% ต่อวันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไตรมาสที่3รายงานที่ว่านี้เก็บรวบรวมโดยวารสาร IHS Jane's Global Defense ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นวารสารหรือสิ่งพิมพ์ที่น่าเชื่อถือหรือติดตามเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันตนเองและเรื่องความมั่นคงของประเทศต่างๆทั่วโลกครับมาที่นครนิวยอร์กนะครับนางซาแมนธาพาวเวอร์ทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติกล่าวตำหนิปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในซีเรียว่าเรื่องนี้จะทำให้กลุ่ม IS มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นและทำให้สามารถยึดครองพื้นที่ในซีเรียมากยิ่งขึ้นได้คำกล่าวของทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติที่ว่านี้มีขึ้นต่อคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติที่ประชุมหารือในเรื่องตะวันออกกลางโดยเธอบอกว่าปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในซีเรียซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่30กันยายนเป็นต้นมานั้นทำให้ไม่ได้ผลดีแต่อย่างใดและจะทำให้กลุ่ม IS นั้นมีความเข้มแข็งและจะสามารถรุกคืบยึดพื้นที่ในซีเรียได้เพิ่มมากขึ้นด้วยเรื่องเกี่ยวกับซีเรียเรื่องเกี่ยวกับรัสเซียอีกด้านหนึ่งนายเซอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซีย กล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่ากองทัพของรัสเซียมีแผนจะสร้างฐานทัพขนาดใหญ่บนหมู่เกาะคูริลซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2561โดยฐานทัพที่ว่านี้จะเป็นฐานทัพขนาดใหญ่ที่ทันสมัยและจะมีอุปกรณ์และยุทธภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการปกป้องพรมแดนของรัสเซียรัฐหมู่เกาะคูริลนั้นอยู่ในบริเวณชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของรัสเซียและอยู่ใกล้กับเขตพรมแดนของสหรัฐด้วยรัสเซียนั้นยึดหมู่เกาะคูริลไว้อยู่ในครอบครองเมื่อปี2488ก่อนที่ญี่ปุ่นจะยอมจำนนในช่วงสงครามโลกครั้งที่2 อย่างไรก็ตามญี่ปุ่นนั้นก็อ้างกรรมสิทธิ์ในหมู่เกาะบางแห่งในแถบหมู่เกาะคูริลนี้เช่นกันโดยญี่ปุ่นเรียกหมู่เกาะที่อยู่ในความยึดครองหรือที่ตนอ้างกรรมสิทธิ์ว่า Northern Territories ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นเกี่ยวกับหมู่เกาะคูริลนี้ทำให้ทั้งสองประเทศยังไม่ได้ลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพอย่างเป็นทางการครับมาที่กรุงวอชิงตันนะครับวันนี้คือวันพฤหัสบดีคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งตั้งขึ้นเป็นพิเศษเพื่อไต่สวนเกี่ยวกับกรณีการโจมตีสถานกงสุลของสหรัฐที่เมืองเบงกาซีในประเทศลิเบียเมื่อปี2012และเป็นผลให้ทูตสหรัฐประจำลิเบียคือคริสโตเฟอร์สตีเวนนั้นต้องเสียชีวิตนั้นดำเนินอยู่ในวันนี้โดยมีการเรียกตัวอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารี คลินตันมาแถลงให้ปากคำการไต่สวนเรื่องนี้ถูกมองกันว่าเป็นความพยายามทางการเมืองที่จะดิสเครดิตหรือทำลายชื่อเสียงทางการเมืองของนางฮิลลารีคลินตันซึ่งประกาศตัวเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีในปีหน้าความเป็นมาของการตั้งคณะกรรมาการพิเศษเพื่อไต่สวนกรณีเบงกาซีที่ว่านี้เป็นอย่างไรคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเพิ่มเติมครับ
การโจมตีสถานที่ทำการทางการทูตของสหรัฐในนครเบงกาซีถูกโจมตี3ระลอกเมื่อวันที่11กันยายนคศ2012รวมช่วงเวลากว่า8ชั่วโมงที่อาคาร2หลังผู้โจมตีปีนรั้วกั้นบริเวณเข้าไปและเปิดประตูให้ผู้ถืออาวุธเข้าไปข้างในบริเวณบุคคลเหล่านั้นจุดไฟเผาอาคารเอกอัครราชทูตคริสสตีเวนส์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการสื่อสารของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐหมดสติเพราะสูดควันไฟที่เล็ดรอดเข้าไปในห้องนิรภัยและเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะไม่กี่ชั่วโมงต่อจากนั้นอาคารที่ทำการของ CIA ที่อยู่ติดกันถูกโจมตี2ครั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย2คนไทรอนวูดส์และเกลนโดที่เสียชีวิตขณะพยายามต่อสู้ป้องกันตัวอาคารอยู่บนดาดฟ้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย6คนที่ถูกเรียกตัวจากกรุงทริโปลีนครหลวงของลิเบียและทหารลิเบียหน่วยหนึ่งเข้าช่วยเหลือนำเจ้าหน้าที่สหรัฐที่เหลือออกมาได้แม้จะมีการสืบสวนกรณีเบงกาซีมาก่อนหน้านี้แล้ว7ครั้งสสจอห์นเบเนอร์ประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐกล่าวหาว่าฝ่ายบริหารปิดบังความจริงและเรียกร้องให้จัดตั้งคณะกรรมาธิการซึ่งมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า The Select Committee on the Events Surrounding the 2012 Terrorist Attack in Benghazi, Libya ขึ้นมาในเดือนพฤษภาคมปี2014จากนั้นมาจนถึงบัดนี้คณะกรรมาการชุดนี้ใช้จ่ายเงินในการทำงานไปแล้ว4ล้านครึ่งสัมภาษณ์พยานหลายสิบคนและทบทวนดูเอกสารนับหมื่นๆชิ้นเป็นที่คาดว่าคณะกรรมการชุดนี้จะทำงานต่อไปตลอดปีหน้าซึ่งเป็นปีการเลือกตั้งประธานาธิบดีและจะมีรายงานผลการสืบสวนออกมาในที่สุดนะคะเท่าที่ปรากฏการสืบสวนเรื่องเบงกาซีใช้เวลายืดยาวมากกว่าการสืบสวนกรณีวอเตอร์เกตของรัฐสภาสหรัฐในช่วงคริสต์ศตวรรษ1970และในการเริ่มต้นรับฟังการแถลงปากคำของคณะกรรมการในวันพฤหัสบดีประธานคณะกรรมการสสเทรเกาดีซึ่งถูกกล่าวหาว่างานของคณะกรรมการชุดนี้ซึ่งสมาชิกพรรครีพับลิกันคุมเสียงข้างมากมีความจูงใจทางการเมืองเป็นที่ตั้งได้กล่าวถึงความจำเป็นที่จะต้องมีคณะกรรมการชุดนี้และพยายามชี้ถึงความแตกต่างระหว่างงานของคณะกรรมการชุดนี้กับงานของคณะกรรมการชุดก่อนๆ รวมทั้งอ้างถึงอีเมลของรัฐมนตรีคลินตันด้วยนะคะ
Madam Secretary, not a single member of this committee signed up to investigate you or your email. We signed up to investigate and therefore honor the lives of four people that we
สส. เทรย์ Gaudi กล่าวต่ออดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐว่าไม่มีใครในคณะกรรมการชุดนี้ต้องการสืบสวนรัฐมนตรีคลินตันหรืออีเมลของเธอหากแต่เป็นการสืบสวนเกี่ยวกับชีวิตของคน4คนที่สหรัฐส่งไปทำงานในฐานะผู้แทนของประเทศในประเทศที่มีอันตรายมีสมาชิกพรรครีพับลิกัน2คนที่ออกมากล่าวก่อนหน้านี้ว่าความมุ่งหมายที่แท้จริงของคณะกรรมการชุดนี้คือการทำลายชื่อเสียงของรัฐมนตรีคลินตันในขณะที่เธอแสวงหาการสนับสนุนเพื่อช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปีหน้านะคะ
The problem is that the Republican caucus did not like the answers they got from those investigations. So they set up this select committee
สส. เอลไลจาห์ คัมมิงส์ สังกัดพรรคเดโมแครตสมาชิกชั้นนำฝ่ายเสียงข้างน้อยกล่าวโต้ว่าปัญหาก็คือฝ่ายพรรครีพับลิกันไม่พอใจกับคำตอบที่ได้จากการสืบสวนก่อนหน้านี้จึงจัดตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาโดยไม่กำหนดวันสิ้นสุดการสืบสวนไม่จำกัดงบประมาณและปล่อยให้คนเหล่านี้ออกไล่ล่ารัฐมนตรีคลินตันเพราะรัฐมนตรีคลินตันกำลังหาเสียงเลือกตั้งเพื่อจะได้เป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีหน้านะคะในการแถลงปากคำในเรื่องเดียวกันนี้ต่อคณะกรรมาธิการรัฐสภา2ชุดในปีคศ2013รัฐมนตรีคลินตันบอกปัดคำกล่าวหาของสมาชิกพรรครีพับลิกันที่ว่ารัฐบาลชุดประธานาธิบดีโอบามาพยายามจะให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงต่อผู้คนทั้งประเทศในเรื่องเบงกาซีในขณะที่รัฐมนตรีคลินตันกล่าวแสดงความรับผิดชอบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับการแถลงปากคำครั้งนี้รัฐมนตรีคลินตันมีน้ำเสียงที่ประนีประนอมและกล่าวยกย่องชีวิตและอาชีพการงานของผู้ที่เสียชีวิตนะคะ
Despite all the previous investigations and all the talk about partisan agendas I'm here to honor those we lost and to do what I can to aid those who serve us still My challenge to you members of this committeeis the same challenge I put to myself. Let's be worthy of the trust the American people
รัฐมนตรีคลินตันกล่าวท้าทายต่อคณะกรรมการชุดนี้ว่าเพื่อให้สมกับความไว้วางใจที่ประชาชนมอบให้และคาดหวังว่าบรรดาสมาชิกรัฐสภาจะเป็นผู้นำเรียนรู้บทเรียนที่ถูกต้องไม่แบ่งพรรคพวกและหันมาทำตัวเป็นผู้ทำงานรับใช้ประชาชนนะคะสำหรับลิเบียนั้นแม้จะมีความหวังว่าจะมีระบบการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยหลังการปฏิวัติต่อต้านผู้เผด็จการมัวมากาดาฟีลิเบียขณะนี้ยังเต็มไปด้วยความปั่นป่วนวุ่นวายและความรุนแรงต่อไปค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
เรื่องการเมืองในสภาของสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับดูเหมือนว่าสส.พอลไรอันจากรัฐวิสคอนซินซึ่งเคยเป็นผู้สมัครในฐานะรองตำแหน่งในตำแหน่งรองประธานาธิบดีคู่กับมิตรอมนี่เพื่อชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปี2555นั้นมีโอกาสมากขึ้นที่จะได้ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐหรือที่เรียกว่า Speaker of the House ซึ่งถือเป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศหลังจากที่เขาได้คะแนนเสียงส่วนได้รับความสนับสนุนส่วนใหญ่จากกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า Freedom Caucus ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกของกลุ่ม Tea Party ในพรรค Republican ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีแนวความคิดแบบอนุรักษ์นิยมแบบสุดกุความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม Tea Party หรือ Freedom Caucus กับประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐคนปัจจุบันคือจอห์นเบเนอร์ซึ่งประกาศลาออกจากตำแหน่งนั้นทำให้ขณะนี้มีความจำเป็นต้องหาตัวประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐหรือ Speaker of the House คนใหม่ นัยยะสำคัญของตำแหน่ง Speaker of the House หรือประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนั้นนอกจากจะกำกับควบคุมกิจการต่างๆในสภาผู้แทนราษฎรแล้วตำแหน่งที่ว่านี้ยังถือว่าอยู่ในลำดับที่3ที่จะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐรองจากตำแหน่งรองประธานาธิบดีครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจากสหรัฐขยับไปที่จีนนะครับพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้อนุมัติกฎเกณฑ์ใหม่ที่ห้ามสมาชิกของพรรคเล่นกอล์ฟและห้ามไม่ให้มีการดื่มกินแบบสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยกฎเกณฑ์ดังกล่าวได้รับการอนุมัติเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริหารโพลิตบูโรเมื่อต้นเดือนนี้และสำนักข่าวซินหวารายงานว่าเรื่องดังกล่าวเป็นมาตรการที่จะปรับปรุงกฎระเบียบของพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับวินัยของพรรคก่อนหน้านี้ได้มีการเจ้าหน้าที่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้มีคำสั่งห้ามสร้างสนามกอล์ฟใหม่ในประเทศมาแล้วโดยการเล่นกอล์ฟนั้นถูกมองว่าเป็นเรื่องที่แสดงถึงความมั่งคั่งและความเป็นชนชั้นนำมาตรการที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นมีนโยบายที่จะปราบปรามคอร์รัปชันในประเทศจีนครับและสัปดาห์หน้าทางการจีนเตรียมจะหารือแผนพัฒนาประเทศรอบ5ปีต่อไปท่ามกลางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงหลังจากที่ช่วงไตรมาสที่3ที่ผ่านมา GDP ของจีนนั้นเติบโตเพียงร้อยละ 6.9 ซึ่งนับว่าต่ำสุดในรอบ6ปีจอยซ์ห่วงผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานประเด็นสำคัญของการประชุมครั้งนี้ที่จะพัฒนาแผนพัฒนา5ปีต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนจะประชุมกันในสัปดาห์หน้าซึ่งผู้สังเกตการคาดหมายว่าคงเป็นการหารือกันเพื่อวางแผนระยะ5ปีของประเทศท่ามกลางการชะลอของเศรษฐกิจที่ไตรมาสที่3ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของจีนโตเพียงร้อยละ 6.9 ต่ำสุดในรอบ6ปีนะครับสื่อจีนรายงานว่าการวางแผน5ปีครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งที่13เจ้าหน้าที่จะให้ความสนใจกับแนวทางการกระตุ้นรายได้ต่อหัวของประชาชนให้เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าภายในปีคริสตศักราช2020เทียบกับปีคริสตศักราช2010เท่ากับว่าขณะนี้กรุงปักกิ่งเดินทางมาครึ่งทางของแผนดังกล่าวนะครับนักวิเคราะห์แดนสไตบอกจากสถาบันอินเดียไชน่าแอนด์อเมริกันอินสติลกล่าวว่าแผน5ปีของรัฐบาลปักกิ่งจะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของเศรษฐกิจจีนเขาบอกว่าการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจจะสร้างความปวดหัวให้กับทางการมากเสียยิ่งกว่าการเพิ่มรายได้ของประชาชนนะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ผู้นี้บอกว่าเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องมีการปฏิรูปซึ่งต้องทำอย่างระมัดระวังเพราะหากว่าปฏิรูปเร็วเกินไปแรงส่งทางเศรษฐกิจอาจจะลดลงและอาจจะทำให้คนตกงานรวมถึงสร้างความระส่ำระสายทางสังคมได้แต่หากว่าปฏิรูปอย่างไม่ทันการอาจจะเกิดภาวะฟองสบู่ได้เช่นกันนะครับแหล่งข่าวกล่าวว่ารัฐบาลปักกิ่งตั้งใจที่จะวางรากฐานของการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไปและต้องการกระตุ้นภาคบริการเร่งการพัฒนาด้านนวัตกรรมทางการเกษตรรวมไปถึงแผนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคซึ่งน่าจะมีเรื่องการผลักดันเศรษฐกิจเขตเมืองและเขตชนบทอย่างมีประสิทธิภาพด้วยขณะที่ทางการจีนได้ส่งสัญญาณว่าเป้าการขยายตัวของเศรษฐกิจทั้งปีน่าจะอยู่ประมาณร้อยละ7และอาจจะยืดหยุ่นจากตัวเลขดังกล่าวได้บ้างนักวิเคราะห์บางคนเชื่อเห็นถึงตัวเลขที่น่าเป็นห่วงจากภาคการผลิตนะครับเศรษฐกิจของจีนที่ขยายตัว 6.9% ในไตรมาสที่แล้วได้แรงส่งที่สำคัญจากภาคบริการซึ่งโตร้อยละ 8.4 แซงหน้าภาคการผลิตที่ขยายตัวร้อยละ 6 ส่วนภาคการเกษตรนั้นเพิ่มขึ้นเพียง 3.8% ในไตรมาสที่แล้วนะครับนักธุรกิจอย่างเดวิดลีประธานบริษัท King Can Holdings ผู้ผลิตกระป๋องที่เมืองฟูเจี้ยนกล่าวว่าความต้องการสินค้าโดยทั่วไปในหลายบริเวณนั้นยังไม่เติบโตและมีบริษัทไต้หวันบางแห่งที่ต้องลดการผลิตในจีนเขาบอกว่าที่เมืองตงกวนแห่งมณฑลกวางตุ้งมีโรงงานที่ต้องปิดตัวลงไปด้วยส่วนอาจารย์ลูฮงตี จากมหาวิทยาลัยชุงหยวนคริสเตียนยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวว่าภาคธุรกิจขนาดเล็กที่ขายสินค้าในตลาดล่างกำลังเจอแรงกดดันและอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่บางรายต้องเลิกกิจการในที่สุดครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีดาวโจนส์สูงขึ้น 1.87% หรือ321จุดปิดที่ 17,489 Nasdaq เพิ่มขึ้น 1.5% ปิดที่ 4,920 Standard & Poor's 500ก็ขยับขึ้น 1.66% ปิดที่ 2,053 ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOAก่อนจะไปฟังเรื่องผลกระทบของครีมกันแดดกับปะการังในน้ำคุณผู้ฟังครับตั้งแต่วันจันทร์หน้าคือ26ตุลาคมเป็นต้นไปเป็นเวลา1เดือนเราจะมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกนะครับด้วยการบอกเล่ากับเราว่าคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังเรานั้นได้เรื่องราวที่ประทับใจหรือมีผลกระทบอย่างไรจากการฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington หัวข้อและรายละเอียดรวมทั้งวิธีการร่วมสนุกจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามฟังได้เราจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบตั้งแต่วันจันทร์ที่26ตุลาคมเป็นต้นไปเป็นเวลา1เดือนอย่าลืมนะครับ50คนเรามีของที่ระลึก50ชิ้นให้กับคุณฟังครับต่อด้วยเรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากครีมกันแดดนะครับครีมกันแดดเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวชายหาดต้องมีติดตัวไว้แต่งานวิจัยล่าสุดระบุว่าสารเคมีในครีมกันแดดเป็นอันตรายต่อปะการังในน้ำได้คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะถ่ายทอดรายงานของเควินอีน็อกผู้สื่อข่าว VOA ว่าเราจะมีทางออกเรื่องนี้ได้อย่างไรครับ
ครับเราใช้ครีมกันแดดเพื่อป้องกันผิวหนังจากการเกิดมะเร็งนะครับและผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าครีมกันแดดสามารถลดความเสี่ยงของมะเร็งผิวหนังได้ถึง50%อย่างไรก็ตามงานวิจัยล่าสุดชี้ว่าครีมกันแดดอาจจะเป็นภัยต่อแนวปะการังซึ่งขณะนี้อยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมหลายด้านอยู่แล้วงานวิจัยชิ้นนี้ซึ่งถูกตีพิมพ์ในวารสาร Archives of Environmental Contamination and Toxicology เป็นผลงานของผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย University of Central Florida ในสหรัฐนะครับนักวิจัยทดสอบน้ำบริเวณแนวปะการังที่รัฐฮาวายและบริเวณทะเลแคริบเบียนพวกเขาพบว่าน้ำมีความเข้มข้นของสารออกซิเบนโซนในระดับสูงสารดังกล่าวนั้นเป็นอันตรายต่อแนวปะการังและเป็นส่วนผสมที่พบมากในครีมกันแดดนั่นเองงานวิจัยชิ้นนี้ชี้ว่านอกจากที่สารออกซิเบนโซนจะทำให้แนวปะการังตายแล้วยังทำลายลักษณะภายนอกของปะการังที่ยังโตไม่เต็มที่ทั้งยังสร้างความเสียหายต่อ DNAของปะการังที่สมบูรณ์เต็มที่แล้วด้วยนักวิทยาศาสตร์จอห์นฟอสซึ่งอยู่ในคณะวิจัยกล่าวว่าแนวปะการังที่ได้รับความเสียหายส่งผลลบมาถึงมนุษย์ในที่สุดด้วยเขากล่าวว่าแนวปะการังนั้นเป็นระบบนิเวศทางน้ำที่สร้างความอุดมสมบูรณ์ทางทะเลมากที่สุดและแน่นอนว่ามีประโยชน์เชิงพาณิชย์ต่อการทำประมงนั่นยังไม่รวมถึงการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นำรายได้เข้าสู่ชุมชนด้วยก็เสริมว่าภูมิประเทศชายฝั่งทะเลหลายแห่งในโลกได้แนวปะการังเป็นเครื่องลดแรงคลื่นเมื่อเกิดพายุแน่นอนว่าหากตีเป็นมูลค่าแล้วแนวปะการังนั้นมีความสำคัญทางเศรษฐกิจมหาศาลนะครับเขาบอกว่าน่าเสียดายที่ขณะนี้แนวปะการังอยู่ในภาวะที่น่าเป็นห่วงท้ายสุดนักวิจัยผู้นี้แนะนำว่าการช่วยลดสารออกซิเบนโซนที่มาจากครีมกันแดดในน้ำเพื่อที่จะช่วยอนุรักษ์แนวปะการังสามารถทำได้โดยการสวมชุดว่ายน้ำที่ป้องกันร่างกายจากแสงอาทิตย์เช่นเวทสูทโดยที่ไม่ต้องทาครีมครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายวันนี้ด้วยข้อเท็จจริงที่เลี่ยงไม่ได้ของชีวิตนะครับโดยเฉลี่ยแล้วราว 30% ของคนเราเมื่ออายุ65ปีฟันจะร่วงหมดปากแต่นักวิทยาศาสตร์พบว่าฟันของปลาบางชนิดสามารถงอกขึ้นมาใหม่ได้อยู่เรื่อย และมีความหวังว่ากำลังศึกษาคุณสมบัติพิเศษของปลาที่ว่านี้เพื่อจะนำมาพัฒนาใช้กับฟันของมนุษย์ที่หลุดร่วงไปเมื่อวัยถึง65ปีได้หรือไม่คุณสมพจน์สุภาผลถ่ายทอดรายงานของโรแซนสเกอร์เบอร์ผู้สื่อข่าว VOA มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับปลาซิกลิสหรือปลาหมอสีซึ่งเป็นปลาเขตร้อนสีสันสวยงามคือหนึ่งในสายพันธุ์ปลาที่มีฟันงอกขึ้นมาใหม่ได้เรื่อยๆตลอดช่วงอายุของพวกมันนะครับอาจารย์ทอสติลแมนแห่งภาควิชาชีววิทยาแห่งสถาบันเทคโนโลยีรัฐจอร์เจียหรือจอร์เจียเทคนำปลาหมอสีจากทะเลสาบมาลาวีมาศึกษาถึงคุณสมบัติพิเศษดังกล่าวครับ
Our approach is to find things that are hard to study otherwise and then target them in these animals. So in this case, Lake Malawi cichlid fishes and many other fish.
อาจารย์สติลแมนบอกว่าปลาหมอสีและปลาอีกหลายพันมีฟันที่สามารถงอกขึ้นมาใหม่ได้ทั้งปากในทุกๆ50วันนะครับในรายงานการศึกษาชิ้นใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Proceedings of National Academy of Science อาจารย์ทอสติลแมนและคณะได้ศึกษาเนื้อเยื่อของเซลล์ตัวอ่อนปลาหมอสีก่อนที่จะมีการพัฒนาเป็นฟันหรือตุ่มรับรสและพบว่ามีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างน่าสนใจระหว่างเซลล์ของฟันกับเซลล์ของตุ่มรับรสในช่วงแรกๆของชีวิต
And what we found was some really interesting commonalitiesbetween teeth and taste buds in their earliest development.
นักวิจัยชุดนี้พบว่าการถ่ายทอดพันธุกรรมบางอย่างของปลาหมอสีคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้เซลล์ตัวอ่อนพัฒนาไปเป็นฟันหรือเป็นตุ่มรับรสโดยระบุว่าฟันและตุ่มรับรสของปลาชนิดนี้เกิดมาจากเนื้อเยื่อแบบเดียวกันซึ่งอยู่ในกรามของปลาที่ยังเป็นตัวอ่อนก่อนที่จะพัฒนาแตกต่างกันไปเมื่อเติบโตขึ้นนักวิจัยใช้วิธีระบุตำแหน่งและแทรกแซงการเติบโตของเนื้อเยื่อดังกล่าวของปลาหมอสีเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาไปเป็นฟันแทนตุ่มรับรสตั้งแต่ยังเป็นตัวอ่อนนะครับอาจารย์ทอสติลแมนชี้ว่าปลาไม่ใช่สัตว์สายพันธุ์เดียวที่มีคุณสมบัติพิเศษที่ว่านี้เพราะในการทดลองที่จัดทำโดยผู้ร่วมโครงการที่มหาวิทยาลัย King's College ในกรุงลอนดอนแสดงให้เห็นว่าหนูทดลองก็มีพันธุกรรมซึ่งเชื่อมโยงกับการพัฒนาเซลล์ตัวอ่อนไปเป็นฟันหรือตุ่มรับรสเช่นกัน
These genes that we had identified in fishes are in fact also active in the earliest development of
คณะนักวิจัยจาก Georgia Tech เชื่อนะครับว่าการศึกษาทั้งที่ทำกับปลาหมอสีและหนูทดลองถือเป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่าเนื้อเยื่อบางอย่างของมนุษย์ก็อาจสามารถนำไปพัฒนาเป็นฟันเพื่อทดแทนส่วนที่หลุดร่วงไปได้เช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามการศึกษาชิ้นนี้ยังเป็นแค่เพียงช่วงเริ่มต้นซึ่งก็ยังต้องมีการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ตามมาอีกมากและก็คงไม่ใช่เร็ววันนี้ที่เราจะสามารถสร้างฟันชุดใหม่ให้งอกขึ้นมาแทนฟันชุดเดิมที่หายไปดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดตอนนี้ก็คือการดูแลรักษาฟันชุดเดิมและชุดเดียวที่เรามีให้อยู่กับเราให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยรายงาน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington